Кайрлы күн, курметті радио тыңдармандар. Қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама басталды. Бүгінгі хабарымызда да сіздер спорттық ойындар туралы естіп, қызықты мәліметтерге қанып, жағымды жаңалықтар жайында біраз ақпараттарға қанатын боласыздар. Ендіше біздің радиомыз қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша өнге беріп аламыз, сосын біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Кештер оттай болып, қол тегізбе шоқтай болып, жанады. Байланам көздеріңе, оның жарқылдаған жазым жанымай. Алатаудың аппақ қарындай, ай-ай-ай. Айналдым ақ жүзінен, оның жады атқан жасты.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңілі шар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге салып қояйық. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің көңілсазы бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болатын болса, немесе сұрақтарыңыз болатын болса, ендеше бөлісе отырыңыздар, WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Біздің электронды поштамыз да бар, nurkanmen@aygulakmail.ru. Дәл осы электронды поштамызға өзіңіздің хатыңызды жолдасаңыз да әбден болады. Біздің көңілсазы атты бағдарламамыз жаңа басында айтып кетті, көңіл ашатын, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге өте бай бағдарлама деп, біздің хабарымызда әрине тән сергітетін жаттығулар айдары міндетті түрде бар екендігін естеріңізден шығармаған боларсыздар деп ойлаймын. Бүгінгі күні көліктегі жаттығулар туралы сіздермен бөлісетін боламыз. Бүгінгі күні ауа райын сіздер көріп тұрсыздар. Әрине, жаңбыр жауған кезде, далада қар жауып тұрған кезде, әсіресе басқа күндерді білмеймін, дәл осындай ауа райы кезінде көшеде жол кептелісі өте жиі кездеседі. Сіздер онсыз да өздеріңіз көріп байқап жүрген боларсыздар. Әсіресе Алматы қаласында осындай жағдай жиі кездесіп жатады. Енді көлікте отырып, көшедегі жол кептелісінде тұрып қалатын уақыттар өте көп кездеседі. Тіпті машина жүргізіп жүрсеңіз де, немесе жай ғана машинада отырған болсаңыз да, сол уақыт босқа кетіп жатады. Көп жағдайда солай. Ендеше сол кептелісте тұрып қалғанда, немесе жай ғана көлікте біреуді күтіп отырғанда, уақытты босқа құртқанша денеңізді сергітетін жаттығулар жасай отырыңыз дейді massaget.kz сайты. Дәл осы сайттан алынған көліктегі жаттығулар атты біздің бүгінгі кеңесіміз, яғни тән сергітетін жаттығулар айдарындағы осы көліктегі жаттығулар туралы сізде біле отырыңыз, және егер мүмкіндік болса, сол жаттығуларға көңіл бөліп үйреніп алуға тырысыңыз. Себебі бұл жаттығулар сіздің денсаулығыңызға өте пайдалы екендігін айтқым келеді. Енді осы көліктің ішінде отырып ақ жасауға болатын жаттығуларды үйреніп алыңыз. Қолға, кеудеге, арқаға арналған жаттығуларды. Бір рет қайталап өтейік. Ол үшін рульді екі қолыңызбен ұстап, шынтақтарыңызды бір-біріне қарама-қарсы бағыттап көтеріңіз. Рульді барынша мықтап ұстауға тырысыңыз. Осындай жағдайда сіз кеуде, иық және бицепс, яғни бицепс дегенді білетін шығарсыздар, бұлшық еттерін іске қосатын боласыз. Енді рульді екі жаққа тартыңыз. Жаттығу арқа, иық және трицепс бұлшық еттерін шымырландыруға өте көп септігін тигізеді. Енді отырған орныңызда бөксеге арналған жаттығуларды да жасауға болады. Ол үшін бөксенің бұлшық еттерін қысасыз. Орындықтан тұрғыңыз келгендей болыңыз. Осы қалыпты жарты минутқа дейін жеткізіңіз, яғни 30 ретке дейін 30 секунд қайталауға тиістісіз. Осы жаттығуды бірнеше рет қайталап көріңіз. Қайталаулар саны көп болған сайын өте пайдалы, яғни бөксеге арналған жаттығулар. Қол мен арқаға арналған жаттығулар бар. Ол үшін арқаны жазып, басты орындыққа жатқызыңыз, яғни басыңызды шалқайтасыз. Арқамен иіліп, жауырыныңызбен орындыққа тіреліңіз. Осы қалыпта 15 секунд отырып, қайтадан орныңызға келесіз және қайталайсыз. Бул жаттыгууду колуңузда рулден алууга болатын кезде гана жасаңыз. Арине, бул жаттыгууларды жасау барысында жолдагы каупсуздук чаралары менен жол жүрүү эрежелерин сактай алатыныңызга міндетті түрде көңіл бөлгеніңіз дұрыс болады. Әрине, сіз жаттығу жасап жатқан уақытта сіздің артыңыздағы көліктер тоқтап пипілдетіп жатса, сол әрине жақсы болмайды. Сондықтан, бірақ дегенменен де осындай кептеліс уақытында бір орыннан жылжымай ұзақ тұрып қалатын сәттер көп кездеседі. Сол уақытта ұйқыңызда келіп кетпес үшін таныңызды сергітіп алып, әрі бір жағынан денеңізге, таныңызге пайдалы жаттығулар жасай отырған артық болмайды. Бұл жаттығулардың барлығы да massaget.kz сайтынан алынды. Көліктегі жаттығулар деп аталады. massaget.kz сайтына көп-көп рахмет айтамыз. Енді құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге салып қояйын. 8707-724-30. Бұл біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған байланыс телефонымыз болып табылады. Жұмбақ өлең бар екендігін сіздер білесіздер. Дәл осы жұмбақ өлеңнің аты менен авторын жолдап жіберуге тиісті екендеріңізді естеріңізде шығар. Енді бүгінгі оқитын өлең, ол жұмбақ өлең, ерекше өлең. Ол өлеңнің кімдікі екендігін тапқандарыңыз дұрыс болады. Әрине, ол өлең жай ғана тақпақ емес, оның әні де бар. Сондықтан дәл қазір біз сол өлеңге құлақ түрейік. Ажарың ашық екен атқан таңдай. Нұрлы екен екі көзің жаққан шамдай. Аныңнан сені тапқан айналайын, күлім көз, оймақ ауыз, жазық маңдай. Ажарың ақ түлкідей қашқан құмнан, шолпандай таң алдында жалғыз туған. Жылы су, қолда құман, қар дорамал, жібекпен қызыл тәріс белім буған. Басасың аяғыңды ырған-ырған, сылдырап шашбауыңмен алтын сырған. Жай жүріп шаттанасың әсерленіп, әсемсің, жүрек аттай мойнын бұрған. Құрметті радио тыңдармандар, бұл өлеңнің атын және авторын дұрыс тауып жолдап жіберген біздің бірінші дұрыс тауып жолдап жіберген жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін айта кеткім келеді. Бұл өлеңнің аты өлеңді оқып жатқан кезде сіздердің естеріңізге бірден оралған шығар. Оның авторында сіздер білесіздер деген ойдамын. Ендеше дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, жұмбақ өлеңнің аты менен авторын жолдап жіберіңіздер.
Жандарма, іздеме көктен бақытты, көңілі жаным қалдарма. Өзгенің көзде байлығын, санаумен өтер күнай жылын. Таңдасаң мені сұлуым, қайғысыз өтер жай күнім.
Hey!
шекер торымнан бақытым менен табасың күл шашып жүрем жолыңнан мен болам жаным керегің әнімді саған шырқап келем қайтесің жаным өзгені қаласаң билеп беремін
Радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да естеріңізге сала кетейін. Бұл жолғы жұмбағымыз ерекше екендігін мен айтып кеттім. Мен оқитын жұмбақ өлең ол жай ғана тақпақ емес, ол өлең, және яғни әні бар өлең. Сондықтан дәл қазір біз сол өлеңді естейміз, және естіген кезде мен ойлаймын, жалпы мен сенімдімін, сіздер бірден сол өлеңнің атын және авторын тауып аласыздар. Ажарың ашық екен атқан таңдай, нұрлы екен екі көзің жаққан шамдай. Анаңнан сені тапқан айналайын, күлім көз оймағауыз жазық маңдай. Ажарың ақ түлкідей қашқан құмна, шолпандай таң алдында жалғыз туған. Жылысу қолдағыман қар дорамал, жібекпен қызыл кәріс белім буған. Басасың аяғыңды ырған-ырған, сылдырап шашпауыңмен алтын сырған. Жай жүріп жаттанасың әсерленіп, әсемсің жүрек аттай мойнын бұрған. Бұл өлеңнің аты да белгілі, авторы да белгілі, себебі бұл өлеңнің авторының табылғанына сондай көп уақыт өте қойған жоқ. Ендіше біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Біздің жеңімпазымызға біздің хабардың атынан арнайы сыйлық бар екендігін тағы да естеріңізге сала кетейін. Біздің көңіл сазы атты бағдарламамыздың келесі бөлімі ол спорттық ойындар деп аталады. Осы спорттық ойындарда біз қазір қазақтың ұлттық ойындары туралы мәлімет беріп жатырмыз. Сіздер жақсылап тыңдайтын болсаңыздар, ендіше осы спорттық ойындарға қатысты, яғни нақты көңіл сазы бағдарламасында айтылып, мәлімет беріліп жатқан спорттық ойындар туралы кейініректе бір ойын жүргізетін боламыз. Яғни жұмбақ жасыратын боламыз. Ендеше құлақ түріп, әрдайым тыңдап жүрген біздің тыңдармандарымыз бар болса, ендеше бүгінгі хабарды да жақсылап тыңдап алыңыздар деген келеді. Біздің бүгінгі хабарымызда айтылатын қазақтың ұлттық ойындарының бірі ол шалма ойыны. Бұл Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет болып табылады. Шалма ойынына екі адам қатысады, қалғандары көріп, тыңдап отырады. Ойын үйде, аулада өте береді. ойыншылар біріне бірі қарама-қарсы қарап отырады да, дайын болған шалманы бірінің қолынан бірі алады. Алғашында екі ұшын біріктіріп түйеді де, екі қолға, яғни төрт саусаққа кигізеді. Ортаңғы саусақпен кезек іліп алады. Сонда ыңыршақ шығады. Екінші жағдайда келесі ойнаушы бас бармақ және сұқ қолымен ыңыршақтың екі жақ керегесінің үстінен астына қарай алып, кереге шығарады. Үшінші жағдайда керегенің үстінен астына қарай алып, шаңырақ шығады. Төртінші жағдайда шаңырақты екі шынашақпен айқастыра іліп алып, астауша шығарады. Бесіншіде кереге қайталанады да, алтыншыда шынтақ шығады. Енді әрі қарай жалғастырып ойнай берсе, астау, кереге, шынтақ, астау, кереге, шынтақ болып қайталана беретін болады. Ойлы ойыншылар бұл бейнелердің жаңа көріністерін өзінше өрнектеп кеңейте беруге тырысады. Бұл ойын жасөспірімдердің тұрмыстағы үй жабдықтарын қалай пайдаланатындықтарын көз алдына елестетіп, соларды өзі жасағандай әсерлендіре түседі. Жастардың қиялын ұштап, творчестволық ізденіске, яғни шығармашылық ізденіске ой жүйелерін дамытуға бағыттайды. Яғни бұл шалма ойыны біз бертінге дейін ойнап келдік. Басқа қандай халықта кездесетіндігін мен о жағын білмеймін. Дегенмен біздің осы шалма ойыны қазақта әлі күнге дейін біз ойнап келе жатқан ойын болып табылады. Яғни жіңішке кәдімгі арбаға шығып, яғни тігін тігетін жіпті алып, соныменен екі жақ үшін бір-бірімен біріктіріп байлап ойнайтын біздің ойынымыз. Бала кезімізде көп ойнаған ойынымыз. Мұның аты шалма екендігін мен осы хабарды дайындау барысында бірақ білдім десем, өтірік айтпаған болып табыламын деп ойлаймын. Біздің келесі ойынымыз, яғни қазақтың ұлттық ойындарының бірі, ол түйілген шыт деген ойын. Бұл да Википедия ашық энциклопедиясынан алынған ойындардың бірі болып табылады. Түйілген шыт ойынына қатынасушыларға шек қойылмайды. Ойынға ортасынан бір-екі рет түйілген орамал болмаса шыт керек. Ойынды ымыртта немесе іңір қараңғысында да ойнауға болады. Қара көлеңкеде көрнекті болу үшін ойынға ақ орамал қолданылады. Ойнаушылар өзара келісіп, араларынан біреуін ойын жүргізушіні тағайындайды. Ойын жүргізуші ойнаушыларды маңайына шақырып алады да, өзін қоршап, ынтыға етелеп тұрғандарға қарап 1-2-3 деп дауыстайды. Осы кезде ойыншылар жан-жаққа тез бытырап кетеді. Ал жүргізушісінің өзі қолында түйілген орамалы бар ойыншыны қуалайды. Мақсаты оны ұстап, орамалды алу. Ал енді қашып бара жатқан адам әрине қолындағы орамалды оп-оңай алдыра қоймайды. Қоңыншы жете бергенде қолындағы орамалды қатарласа берген басқа ойыншыға лақтырады. Орамалды қағып алған ойыншы оны келесі ойыншыға лақтырады. Осылайша жүргізуші қашан орамалды ұстап алғанша ойын жалғаса береді. Ұсталған ойыншымыз ортаға шығып, көпшіліктің ұйғаруы бойынша өнер көрсетеді. Өнер көрсету аяқталғаннан кейін түйілген орамалды оның өзі қуалайды, яғни ойын жүргізушіні ауыстырады. Ойын осылай жалғаса береді. Бұл ойын жастардың таза ауада демалуларын, денсаулықтарын жақсартып, денелерін сомдаумен бірге оларды ұйымшыл болып ұйымдаса білуге үйретеді. Білгендерін ортаға салуға баулайды. Я қазақтың ұлттық ойындарын қарап отыратын болсақ, осы жаңаға түйілген шыт деген ойын, ол кәдімгі осы заманда ойнап жатқан эстафета ойындарының біразына ұқсайтынын байқаған боларсыздар. Яғни бұл жарысып ойнайтын ойын. Бірін-бірі қуалап, сол арқылы денесін шыңдауға көмектесетін ойындардың бірі. Яғни қазақтың ұлттық ойындары әртүрлі, әралуан және олардың көпшілігі формалары, түрлері өзгергені болмаса, осы күнге дейін жеткен ойындар болып саналады екен. келесі ойынымыз дауыста атыңды айтам деп аталады. Бұл да Википедия ашық энциклопедиясынан алынған ойындардың бірі, қазақтың ұлттық ойындарының бірі болып табылады. Бұл ойын жастар кешінде ойналатын ойындардың ең қызықтыларының бірі болып табылады. Ойынға көз байлайтын орамал, ұзындығы 1-1,5 метр таяқ керек. Ойынға қатысушылардың саны шектелмейді, ойнаушылардың саны көп болса, ойын соғұрлым қызықты болады. Ойнаушылар қол ұстасып, шеңбер бойымен дөңгелене тұрады. Шеңбердің сыртына шығарып, бір ойыншының көзін байлайды да, қолына таяқ ұстатып, шеңбердің ішіне кіргізеді. Көзі байлаулы ойыншы шеңбердің ортасына келген соң қолындағы таяғын өзіне қарсы тұрған ойыншылардың кез келгеніне ұсынады да, дауыста атыңды айтам дейді. Таяқтың екінші басынан ұстаған ойыншы атын біліп қоймас үшін дауысын өзгертіп үн қатады. Шеңбер бойында тұрған ойыншылар белгілі бір бағытпен үнемі қозғалса болады, тек ортадағы көзі байланған ойыншының таяғы бір ойыншыға тиген кезде ғана бір орында тоқтап тұрады. Көзін байлаған ойыншы таяғының кімге тигенін дәл тапса, сол ойыншымен орын ауыстырады. Табалмаса келесі ойыншыға ұсынады, оны да табалмаса үшіншіге ұсынады. Осылайша ол үш ойыншының атын атайды. Олардың атын анықтай алмаса, көзі шешіліп сол ортада тұрған бойында көпшіліктің ұйғаруымен өнер көрсетеді. Болған соң көзі қайта байланады да ойын жалғаса береді. Құрметті радио тыңдармандар, байқаған боларсыздар, бұл ойында, яғни дауысты атыңды айтам ойынында аты өзгергені болмаса, осы күнге дейін жеткен ойындардың бірі болып табылады. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға беретін боламыз. Соның алдында мен жұмбақ өлеңді сіздердің назарларыңызға тағы да ұсынғым келіп отыр. Ажарың ашық екен атқан таңдай, нұрлы екен екі көзің жаққан шамдай. Анаңнан сені тапқан айналайын, күлім көз оймақ ауыз жазық маңдай. Ажарың ақ түлкідей қашқан құмнан, шолпандай таң алдында жалғыз туған. Жылы суы қолда құман қарды орамал, жібекпен қызыл кәріс белін буған. Басасың аяғыңды ырған-ырған, сылдырап шашпауың мен алдын сырған. Жай жүріп шаттанасың әсерленіп, әсемсің жүрек аттай мойнын бұрған. Дәл осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіздер. 8-707-724-30. Бұл өлең, жұмбақ өлеңіміз әрине аса бір жұмбақ өлең болмай тұр, дегенмен оның авторын табу азап сіздерге қиын соғуы ықтимал. Дегенменен бұл өлеңнің авторы белгілі болғанына сондай көп уақыт өткен жоқ, сондықтан сіздер бұл әннің атында, авторында тезірек тауып жолдап жіберулеріңізге мен сенемін. Ендеше сергек болыңыздар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, сосын қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ұрпақтан ұрпақ ұшағың сөнбесін, қасірік күнбесін, мәртебең өрлесін, шаттан шырқат әніңді шырқап. Хей, 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 байдала жайлаған, базары қайнаған. Көкірле тек көкірле, көкірле өрле өрле, көк туын жоқтың асын бар жадан.
мақтан ұрпақ жоқ сенің теңдесің мәңгілік төрдесің биікке өрлесің шаттан шырқат әніңді шырқап hey 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 байдала жайнаған базары қайнаған көк көрле тек көк көрле көк көрле өрле өрле көк туын жоқтың асын маржадан
радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар тән сергітіп жан серпілтетін бағдарлама жүріп жатыр. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына арқылы сіздер өздеріңіздің көңіл сазына қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Немесе хабарға қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса да, WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Және біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңнің жауабын жолдау үшін де дәл осы байланыс телефоны сіздерге аса қажет болады. Мен сол жұмбақ өлеңге қазір кезек беремін. Ажарың ашық екен атқан таңдай. Нұрлы екен екі көзің жаққан шамдай. Анаңнан сені тапқан айналайын, күлім көз, оймағауыз, жазық маңдай. Ажарың ақ түлкідей қашқан құмнан. Шолпандай таң алдында жалғыз туған. Жылы су, қолда құман, қарды орамал, жібекпен қызылғарыс белім болған. Басасың аяғыңды ырғаң-ырғаң, сылдырап шашпауыңмен алтын сырғаң. Жай жүріп шаттанасың әсерленіп, әсемсің жүйрік аттай мойнын бұрған. Бұл өлеңнің әні бар екендігін естіген сәтте бірден ұққан боларсыздар деп өз басым солай ойлап отырмын. Сіздер бірден түсінген боларсыздар, кім, қандай өлең, бұл өлеңнің аты не, әннің және оның авторы да белгілі болғанына сондай көп уақыт өте қойған жоқ. Ендіше қапыда қалмаңыздар, біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталап айтайын, 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Алғаш дұрыс шешіп жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға хабардың арнайы сыйлығы бар. Мен сіздердің естеріңізге соны түсіріп қояйын. Келесі біздің айдарымыз пайдалы кеңестер деп аталады. Пайдалы кеңестер айдарында бүгін біз айтатын кеңестер олар арнайы біздің қыздарымыз бен келіншектерімізге арналады. Орыс тіліндегі AIF.ru сайты, яғни аргументы и факт газетінің сайты болып табылады. Осы сайтта берілген мақаланың авторы ол Татьяна Ресина, және ол әйелдерге, қыз-келіншектерге арнап өзінің пайдалы кеңестерін ұсынады. Бұл кісі медициналық қызметкер болып табылады екен. Бұл сайтта жарияланған мақалаға қарасақ, таңертең ерте тұра салысымен жаттығу жасаудың қажеті жоқ дейді. Бұл денсаулыққа зиянды көрінеді. Барлық ағзаның, біздің ағзамыздың, яғни өмірге, тіршілікке бейімділігін реттейтін барлық гормондар тек қана таңертеңгі уақытта, онда да сағат 11 кезінде ғана қанға баратын көрінеді. Сондықтан сол уақытқа дейінгі денеге жасалған жаттығулардың барлығы да ағзаға өте зиянын тигізеді дейді. Кез келген сондай ауыр жұмыстардың барлығында, жалпы күш түсіретін, салмақ түсіретін жұмыстардың барлығында 11-ден кейін істеген дұрыс деген кеңес беретін көрінеді. Келесі біздің кеңесіміз, яғни АИФ сайтындағы кеңес, бұл жалпы стоматологқа, яғни тіс дәрігеріне кеңес алуға баратын болса, қабылдануға баратын болсаңыз, ендеше таңғы уақытқа жазылған дұрыс дейді екен. Жалпы егер де сіз екпе алып жүрген болсаңыз, тіс дәрігеріне немесе басқа да дәрігерлерге баратын болсаңыз, көп жағдайда күннің бірінші бөлігінде барған дұрыс көрінеді. Мысалы, жаңа айттық, екпе жасауымыз мүмкін, немесе жараны таңдыруымыз мүмкін деген сияқты. Өйткені таңғы уақытта мұндай ем шаралар басқа уақытта жасаған ем шараларға қарағанда азырақ ауыратын көрінеді. Ал енді кешкі уақытта ауруға деген сезімталдық өседі екен. Сондықтан таңғы уақытты дәрігерге баруға, стоматологқа баруға, немесе хирургке баруға таңғы уақытты көбірек пайдаланыңыз. Егер де сіз өзіңіздің салмағыңыз өсіп кететіндігінен қауіптенетін болсаңыз, немесе жалпы сіз өзіңіздің салмағыңыздың өсіп кетуін аса ұнатпайтын болсаңыз, ендеше ешқашанда паштет жемеңіз, немесе какао да ішпеңіз. Ешқандай жағдайда, яғни арықтағысы келген адам какао ішпеуге және паштет жемеуге тиісті. Жалпы ыдысты жуған кезде кешке таман жумаңыз деген кеңес береді. Оны таңертеңге қалдыру керек көрінеді. Жалпы түнде немесе кешкі уақытта денені шаршататын жұмыс істеуге болмайды. Өйткені сол уақытта бұлшық еттің күші азаятын көрінеді. Сондықтан кешкі уақытта және түнгі уақытта ауыр жұмыс істемеуге тырысыңыз. Егер де сіз жалпы жапалақ болсаңыз, яғни түнде азырақ ұйықтайтын болсаңыз, түннің бір уағына дейін компьютердің алдында немесе теледидардың алдында отыратын болсаңыз, ешқашанда түнгі уақытқа белок, яғни ақуыз көбірек кездесетін тамақтарды жемеуге тырысыңыз. Ол ет, балық, ірімшік, жұмыртқа, сүт. Сонымен қатар ыстық шай немесе кофе. Бұл уақытта ішкен ыстық шай немесе кофе және ет тағамдары, олар жалпы орталық нерв жүйесінің күш қуатын көтеретін көрінеді. Ал енді түніменен жұмыс істеймін деген ойға бекіген болсаңыз, ендеше бұл тамақтарды жеуге өзіңізге шек қоймаңыз. Музыка. Жалпы таңертең тісті жуған кезде пастамен жуған дұрыс болады. Ал кешке таман тісті жуатын ұнтақты пайдаланған дұрыс дейді. Себебі тіс пастасы тістің ұнтағына қарағанда әлсізірек тазалайды. Дегенмен күндіз тісті кәдімгі қатты тамақтар жеген кезде немесе ауыздың ішіндегі сілекейді тазалайтын көрінеді күндізгі уақытта. Дегенмен түнде әрине ұйықтап жатқан кезде тістің өзін өзі тазалау үрдісі жүрмейді. Сондықтан тісті жатар кезде көбірек күшті құралмен тазалаған дұрыс, ол тістің ұнтағы болып табылады. Ұйықтар алдында басыңызға жылы бас киім киіп жатқан дұрыс. Өйткені бұл ұйқысы оңайшылықпен келе қоймайтын адамдарға жақсы көмектесетін көрінеді. Әрі тезірек ұйықтауға да көмектеседі. Ал кешке таман көп жағдайда біз тамақ іше бермейміз. Әрине, әсіресе артық салмақ қосқысы келмеген әйелдер, қыздар, келіншектер, олар түнде жатар алдында тамақ ішпейді. Дегенменен, егерде кешке таман тамақ ішетін болсаңыз, ендеше сіздің таңертеңгі уақытта қабағыңыз, көзіңіздің асты ісіп тұруы мүмкін, және жалпы бетте де сондай ұсақ бүрткендер пайда болуына әбден зиянын тигізетін осы түнде жатар алдында ішкен тамақ екен. Жалпы егерде сіз өзіңіздің теріңіздің жас болғанын көргіңіз келсе, ұзақ уақыт жас қалпыңызды сақтап қалғыңыз келсе, астыңғы май қабатын сақтауға тырысыңыз дейді. Өйткені жалпы беттің, жалпы терінің, яғни сапасы дәл сол тері астындағы май қабатының сақталуына өте тікелей байланысты көрінеді. Сондықтан егерде тым қатты арықтап кететін болсаңыз, ендеше сіздің теріңіздің ұзақ уақыт өзінің жас қалпын сақтай алмауы әбден мүмкін. Күн сайын болмаса да, жиі-жиі желатин құрамында желатині бар тамақтарды жеп тұрған дұрыс. Мысалы, холодец дейді. Өйткені оның құрылымы біздің тырнағымыз бен шашымыздың жақсы болуына өте көп көмектесетін көрінеді. Егерде сіз тым қатты семіріп кеткенді қаламасаңыз, ендеше ұзақ емес, әрине толық қанды ұйқыдан бас тартпаңыз. Ғалымдардың зерттеулері бойынша 5 сағат немесе одан да аз ұйықтайтын адамдар әрине 7 сағат ұйықтайтындардан көрін әлдеқайда толық болатын көрінеді. Ал егерде 7 сағаттан тым көп ұйықтайтын болсаңыз да, сіздің денсаулығыңыздың нашарлап кетуіне және өміріңіздің ұзақ болмауына да септігі тиюі мүмкін екендігін, салмағыңыздың да тым қатты асып кетуі мүмкіндігін естен шығармаңыз. Сондықтан 7 сағаттан артық ұйықтауға талпынбағаныңыз дұрыс деп кеңес береді aif.ru сайты. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүрегімді тербеп менің таңда, бір ғажайып әсем ән, нұры сәуле төгіп жанға, менің ғашық болып
Жадырап жүресің шақапылсы әнді ай-ай Өмірді сүйесің сен мәңгі ай-ай Әуені әдемі аға Жүректің әні аға Көңілдің сәні барматтың әсәремі
Бақыт сыйлап асасыңға ғашайып әттердеп жетелейді армандарға
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар. Тән сергітіп, жан серпілтетін және пайдалы кеңестерге бай бағдарлама жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да естеріңізге сала кетейік. Ажарың ашық екен атқан таңдай, нұрлы екен екі көзің жаққан шамдай. Анаңнан сені тапқан айналайын, күлім көз оймағауыз жазық маңдай. Ажарың ақ түлкідей қашқан құмнан, шолпандай таң алдында жалғыз туған. Жылы су, қолда құман, қарды орамал, жібекпен қызыл кәріс белін буған. Басасың аяғыңды ырған-ырған, сылдырап шашпауыңмен алтын сырған. Жай жүріп шаттанасың әсерленіп, әсемсің жүрек аттай мойнын бұрған. Бұл өлеңнің аты менен авторын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің жұмбақ өлеңіміздің аты менен авторын алғаш тауып жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға хабардың арнайы сыйлығы бар екендігін тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар.
Қазақтың қыздары, қазақтың қыздары, yeah. Бұл бен
үшін бәрі апағанын кірліпеген қазақ қыздары гүлдер көркі жерінің қарулар көркі елінің
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңілі шар тән сергітіп жан серпілтетін бағдарламамыз жүріп жатыр. Біздің бағдарламамыз соңына келіп жетті. Соңғы бөлім бұл бала тілі бал айдары. Массагет кезет сайтынан алынған мына бір әңгімелерге құлақ түрейік. Мен кеше қатты құлап қалдым ғой. Жыладың ба? Жоқ. Жарайсың. Неге жыламадың? Үйде ешкім жоқ қой. Бұл кішкентай баланың айтқан сөзі. Үйде ешкім жоқ болғандықтан, құлап қалған кезде жылауға мүмкіндік болмаған. Мұның мағынасы әрине, егерде үйде басқа біреу болғанда, міндетті түрде жылайтын еді. Осындай жағдай, осындай оқиға менің де есімде. Бір бала әбден отырып-отырып дастархан басында әкесі мен шешесінің ортасында бақырып жылап қоя берген көрінеді. Сонда одан сұраған екен: "Не болды саған?" Енді көзге көрініп тұрған ешқандай жағдай жоқ. Ешқандай еш нәрсе болмады. "Бір жерің ауырып қалды ма?" деп әкесі бәйек болып сұрап жатса, олай бала айтыпты. "Кеше мен арықтан құлап қалғам" деп айтады дейді. Сонда әкесі мен шешесі: "Енді кеше құлаған болсаң, онда неге қазір жылап жатырсың?" десе: "Кеше қасымда ешкім болмады ғой" деп бақырып жылап жатыр дейді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңнің аты және авторы. Бұл өлеңнің аты Гауһар Тас. Иә, дұрыс табылды. Және авторы сегіз сері бұрын халық әні болған деп біздің тұрақты тыңдарманымыз Марал жолдаған екен. Сізге көп-көп рахмет, Марал. Өте дұрыс таптыңыз, дәл таптыңыз. Міне бұл қошемет біздің тұрақты тыңдарманымыз және жеңімпазымыз Маралға арналды. Марал, әрине, біз хабар біткеннен кейін өзіміз хабарласатын боламыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі дәл осы көңіл сазы бағдарламасында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Өзгелерден сені қызғанамын бағым Бар болғанына мен қуанам Білмейсің бірақ жүргейсің жырақ сағындым Сені сүйдім Ғашық еттің мені қатты-қатты сүйдім Күндіз-түні сені Yeah.